В ефірі «Свобода» у Мінську, 18-та година, у празькій студії новинок Стась Івашкевич. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Паўднёвая Карея і Японія не здолелі заручыцца падтрымка Кітаю ў справе міжнародных санкцыяў супраць Паўночнай Карэі. На трохбаковым саміце, які праходзіў на паўднёва-карэйскай выспе Чэджу, прэм'ер-міністр КНР Вэн Дзябаў ізноў адмовіўся ўскласці віну за патапленне паўднёва-карэйскага ваеннага карвету на Пхэньян. Кітайскі прэм'ер падкрэсліў, што галоўнай задачай, як яе бачыць Пекін, гэта пазбегнуць сутыкнення дзвюх Карэяў. Паўднёвая Карэя пры падтрымцы Японии и Злучаных Штатов передала досье по этой справе у Раду Безпеки ААН. Без згоды Пекину, однако, Рада не может принять решение об уведении санкций. Одночасово Китай пропоновал Ирану кредит по мерам больше за миллиард доляров, небыто для модернизации городской инфраструктуры столицы. Представник Тегеранского горсовета поведомил, что кредит будет выкористан для шерогу будовнейших проектов. Тем часом Рада Безпеки ААН разглядая пытание об уведении чергового раунду міжнародных санкцій супраць Ірану у сувязі з яго ядзернай праграмай. У Грузіі праходзяць мясцовыя выбары. Упершыню абіраецца мэр сталіцы. Апазіцыйны блок «Альянс для Грузіі» тым часам абвінаваць у прэзідэнта краіны у агітацыі ў дзень галасавання. Маецца на ўвазі сённяшні тэлезварот Міхаіла Саакашвілі, у якім той гаворыць, што не сумняецца ў перамозе партыі «Адзіны нацыянальны рух», якую ён адчольвае. Цэнтр выбаркам краіны пакуль не адрэагаваў на гэтую скаргу. Таксама сёння на адным з вязковых выбарчых участкаў Грузіі былі спыненыя выбары з-за таго, што адна з урнаў упала і разбілася. Па гэтым факце была ўзбуджана крымінальная справа. Праз два тыдні на гэтым участку верагодна будзе арганізавана паўторнае галасаванне, паведамілі ў цэнтры выбаркамі. За сённяшнімі мясцовымі выбарамі ў Грузіі назірае каля 5000 грузінскіх і міжнародных назіральнікаў. Галоўнакамандуючы войскамі НАТО ў Афганістане генерал Стэнлі МакКрыстал абвінаваціў Іран у тым, што ён падтрымлівае талібаў. Іран сусед Афганістану, як любы сусед, натуральна мае свае інтарэсы ўнутры Афганістану. І я лічу, што ў большасці выпадкаў гэтая дапамога станоўчая, аднак існуюць яскравыя доказы такой дзейнасцю Тэгерану, як удзяленне зброі і падрыхтоўкі ваяўнікам талібан, заявіў МакКрыстал. Тым часам іншы прадстаўнік НАТО ў Афганістане заявіў, што ўсеагульны сход старэйшынаў, які мае стартаваць у Кабулі ў сераду, стане крытычным крокам на шляху да ўрэгулявання канфлікту ў Афганістане. Мяркуецца, што на так званую лою джырга збярэцца больш за 1500 старэйшынаў з усе краіны. Яны будуць абмяркоўваць замірэнне з талібанам. Самі талібы, аднак, у ёй удзелу браць не будуць. З Кіпру ў сектар Газа сёння накіравалася група судоў з 10 000 тонн гуманітарнай дапамогі для жыхароў гэтай палестынскай тэрыторыі. Улады Ізраіля раней папярэдзілі, што караван, які суправаджаюць некалькі соцень чалавек, у тым ліку актывісты прапалестынскіх арганізацыяў, будзе затрыманы ў рамках блякады сектару Газы, якую Ізраіль ажыццяўляе ўжо 3 гады. Ізраільскія прадстаўнікі заяўляюць, што актывістаў дэпартуюць, гуманітарную дапамогу канфіскуюць. Пазней яна будзе хутчэй за ўсё дастаўлена ў сектар Газа самім Ізраілем. Найбольшую колькасць галасоў на музычным конкурсе «Еўрабачанне 2010» атрымала 19-гадовая спявачка з Нямеччыны Лена Мэйер-Ландрут. Беларускі квінтэт 3+2 патрапіў на 20.